Nompunzi
makhulu
hamba uyokukhangela igusha for ukusenga ngokuhlwa.
Hayi suka ndiyanqana mani makhulu, subundisebenzi ngathi ndiyinkwenkwe nje.
Sukuthetha nam ngoluhlobo Nompunzi. Bona nje ngokukondla kwam ndilindele isoka likuthanje kubuye olu isi lwezigusha zam.
Oh, uthetha kakhulu mani makhulu, mandizawuhamba ke mandozifuna zonke ezo gusha ndizawuza nazo apha ekhaya.
Sukuba nechiki Nompunzi.